Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Милость и мир Бога Отца, любезень Иисуса Христа и общество Святого Духа небо с вами усими. Свято Машо, бомо посвятировали за Мартинчевого Отца Франца. Данес је први четвртек, дан, ко посиве просимо за нове духовне поклице. Priznajmo Gospodu najprej svoje napake in grehe. Če z očiščenimi srci bo naša prošnja pred Bogom gotovo več vredna. Zato obžalujmo, se kesajmo in prosimo Gospoda za očiščenje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Usmiljeni Bog, s pokoro nas poboljšuješ, z dobrimi deli pa vzgajaš. Daj, da bomo zvesto spolnjevali Tvoje zapovedi in brez duhovnih ran dočakali velikonočne praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tedaj je Gospod govoril Mojzesu, pojdi, stopi dol, kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, ravna hudobno. Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal, naredili so si ulito tele, ga molili, mu darovali in rekli, Izrael, to je tvoj Bog, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele. Gospod je dalje rekel Mojzesu, videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. Sedaj me pusti, da se vname moj srd zoprnje in jih pokončam, tebe pa napravim velik narod. Mojzes pa je prosil Gospoda svojega Boga in rekel, Gospod, zakaj se vnema tvoj srd zopr tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in mogočno roko? Zakaj ne bi govorili Egipčani, zlovoljno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi iz površja zemlje. Odvrni se od togote svoje jeze in naj ti bo žal zaradi zla, ki si ga namenil svojemu ljudstvu. Spomni se svojih služabnikov, Abrahama, Izaka in Izraela, ki si jim prisegal pri sebi in jim obljubil, namnožil bom vaš zarod kakor zvezde na nebu in vso to deželo, ki sem o njej govoril, bom dal vašemu zarodu večno posest. Teda je bilo Gospodu žal zaradi zla, o katerem je govoril, da bi ga storil svojemu ljudstvu. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu, slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus Judom, če jaz pričujem o sebi, moje pričevanje ni pravo. Drug je, kateri pričuje o meni, in vem, da je pričevanje, ki ga daje o meni, pravo. Poslali ste k Janezu Krstniku in pričeval je za resnico. Toda jaz ne sprejemam pričevanje od človeka, ampak pripovedujem to zaradi tega, da bi se vi zveličali. On je bil svetilka, ki gori in sveti. Vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči. Jaz pa imam večje pričevanje, kakor je Janezovo. Dela namreč, ki mi jih je dal moj oče, da jih izvršim, prav ta dela, ki jih izvršujem, pričujejo o meni. Tudi oče, ki me je poslal, je pričal o meni. Nikoli niste slišali njegovega glasu, niste videli njegove postave in tudi njegove besede nimate, da bi prebivala v vas, ker vi ne verujete tistemu, ki ga je on poslal. Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta so, ki pričujejo o meni, in vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. Slave ne sprejemam od ljudi, ali poznam vas, da nimate v sebi Božje ljubezni. Jaz sem prišel v imenu svojega očeta in me nočete sprejeti. Če pride kdo drug v lastnem imenu, ga boste sprejeli. Kako bi mogli verovati vi, ki sprejemate čast drug od drugega in ne iščete časti, ki jo daje edini Bog? Ne mislite, da vas bom jaz tožil pri očetu. Vaš tožitelj je Mojzes, v katerega vi zaupate. Zakaj, ko bi vi verjeli Mojzesu, bi verjeli meni? O meni je namreč on pisal. Če pa njegovemu pismu ne verjamete, kako boste verjeli mojim besedam? To je Kristusov evangelij. Tekst, ki smo ga pravkar slišali iz Janezovega 5. poglavja evangelija, je dost, bi lahko rekli, zavit. Težko razberemo ven, kaj je pravzaprav Jezus hotel povedati farizejem. Eno je gotovo, kar lahko izluščimo iz tega teksta. Farizeji Jezusu nikakor niso zaupali in ne verjeli, kaj šele verovali. Zaupanje je vedno skrivnost. Pravzaprav težko razumemo, kako da zase nekateri ljudje tako zakrknjeno v sebi, da ne zaupajo in potem tudi ne upajo. Kako dejansko ti ljudje sebe nimajo radi, kajti če ne zaupaš, koliko bolečin si povzročiš, če ne zaupaš vase, kako moraš kar naprej bežati, kako moraš kar naprej premagovati nek strah, skozi gledati, kaj se ti bo zgodilo, kako bo, kaj bo jutri, ali kaj bo tisto, kar je bilo, ali je res to, ali kaj drugega. Kako bedno odnos je, če ne zaupaš ljudem. Bežiš, se zapiraš. Ali pa moraš kar naprej nekomu dokazovati, kako je drug slab. Kako je treba nekoga nekam potunkati, zato ker mu ne zaupaš, da bi upravičil svoje nezaupanje do njega. Še veliko težje je, če ne zaupamo v Boga. Potem pravzaprav z Bogom skoraj da nimaš kaj početi, razen če si v sebi takšne narave, da potrebuješ nekoga, ki te bo skozi kaznoval, ki te skozi nadzira,
ki ni dober in usmiljen oče, ampak bolj policaj in terorist. Zakaj ljudje ne morejo zaupati? Lahko bi našli najbrž različne razloge. Nekateri se morda že rodijo s to hibo, da so preprosto takšnega značaja, ki ne zaupajo, ki so bolj nergači, nezadovoljni, ki jih je strah, ki ne morejo zaupati in se ne morejo odpreti. Imamo zopet druge ljudi, ki so morda razočarani, ki so jih ljudje razočarali, ali ker v življenju niso dobili neke trdne opore, bodi si strani starša ali koga drugega, da bi imeli na kaj nasloniti svoje zaupanje in so ranjeni že iz otroštva. Včasih pa se to nezaupanje, ta šibkost pravzaprav pojavi v človeku na pobudo hudobnega duha. Spomnimo se zgodbe iz raja, kako hudobni duh Evi in Adamu, se pravi predstavnikoma prvega človeštva, prefinjeno ucepi nezaupanje. Bog vaju nima rad. Kajti, če bi vaju imel rad, potem bi vama bi vse dovolil, potem bi dokazal svojo ljubezen, bi lahko počela, karkoli bi hotela, nobenih omejitev. Če je pa prepoved, potem pa tu ne more biti ljubezni. Če ni popolne svobode, ne more biti ljubezni. Vidite, hudobni duh dobro ve, kako prefinjeno lahko kapljico strupa spusti v nas, kapljico tega strupa nezaupanja, včasih med zakoncema, ko se pojavi dvom v ljubezen, v zvestobo in se potem to razraste in zastrupi celoten odnos. Vidite, tako se je zgodilo farizejem. Lahko rečemo, da so kar bili v odnosu do Jezusa nekako pod vplivom hudobnega duha. Kajti imeli so v sebi prav neko okvaro, da so iskali, kje bodo našli dokaz, upravičenje zase, da ne morejo in ne smejo Jezusu zaupati. Upanje je namreč problem, pogoj za vero. Če ne zaupaš, logično tudi verovati ne moreš v Boga. Krati je upanje tudi pogoj za ljubezen. Tistemu, ki ne zaupaš, ga tudi nisi sposoben imeti za res rad. In to se je zgodilo farizejem. Jezusu preprosto niso zaupali, ker ni bil po postavi, ker ga niso mogli stlačiti v tiste okvirje, ki so jih poznali iz Mojzesove postave, ker ni upošteval in spoštoval njihovih meja, ki so jih določili. V resnici pri nezaupanju ne malo krat gre za veliko nadutost in napuh. Ko človek točno določi, takšen mora biti nekdo, da mu bom zaupal. Farizeji absolutno niso dopuščali, da bi se Bog kakorkoli lahko učlovečil in prišel v osebi človeka med nas. To je bilo za njih preprosto bogokletno in nemogoče. Glejte, kakšen napuh, da Bogu določajo, kaj sme, kaj mu zmore. In ker je to presegalo njihov napuh, njihovo domišljavost, njihovo nesposobnost, da bi dopuščali to presežnost Boga, da bi dopuščali skrivnost, da se je vendarle življenje, Božje posredovanje, Božja možnost več, kot mi lahko dojamemo in pričakujemo. Zaradi tega napuha so šli v sovraštvo do Jezusa. Napuh vedno porodi kot oče vseh grehov, porodi končno tudi sovraštvo. In to sovraštvo seveda potem vodi v to, da je tistega, ki ga sovražimo, ki ga ne maramo, ki ni v naših okvirih, potrebno izločiti. In v Jezusovem primeru je šlo za to, da je treba ne samo Jezusa onemogočiti, izločiti, ampak umoriti, preprosto pospraviti. Vedi, kako usodno je lahko nezaupanje. Zato se mi zdi, da bi morali večkrat moliti za sposobnost zaupanja. Najprej, da bi zdravo zaupali sami vase. In s tem notranjim zdravjem potem lahko zaupali tudi v svoje bližnje, tiste najbližnje, kjer smo nekje nujno vezani na odnos, ker je to zaupanje pogoj za odnos. In še kako pomembno je, da nam da Bog milost, da zaupamo vanj, da bomo verjeli, Bog lahko to in to stori, tudi če ne razumem, tudi če ne dojamem, tudi če se ne morem zamisliti, je Bog vendarle večji od tega, kar lahko jaz mislim, kar lahko jaz pričakujem. Zato je pomembno zaupati Bogu, da lahko stori vse tako, kot je za Boga prav in dobro, ker Bogu zaupam, ker Boga ljubim. Amen.
Bratje in sestre, ustvarjeni smo za Boga, ki je ljubezen, sprejema nas, kakršni smo. Predano ga prosimo.
Za svetega očeta, naj cerkev vodi v moči duha, mi pa naj ga sprejemamo za vodnika in učitelja.
Prosimo te, usliši nas.
Za državne voditelje, naj s svojim poslanstvom služijo ljudem.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse ljudi, naj v tehniki in znanosti vidijo tvoja dela in jih uporabljajo v tvojo slavo.
Prosimo te, usliši nas.
Za trpeče in bolne, naj s tvojo pomočjo osmislijo trpljenje, da ne bodo omahovali pod težo križa.
Prosimo te, usliši nas.
Za umirajoče, naj v tebi najdejo izpolnitev in večno srečo.
Prosimo te, usliši nas. Večni Bog, naj bomo vedno in povsod tvoji zvesti učenci, ki v tem svetu pričujemo o tvoji navzočnosti. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sprejme gospodaritev z mojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni Bog, tako nebogljeni smo, naj nas ta daritev očisti vsega hudega in nas vedno varuje po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. S telesnim postom urejaš naše strasti, nam dvigaš duha, ulivaš moč in daješ plačilo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje ne slavimo, dokler ne pride slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnega očeta in starega očeta Franca, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Sveti Bog, teži nas zavest grešnosti. Zakramenti, ki smo jih prijeli, naj nas očistijo in oprostijo vsake krivde, da se bomo lahko veselili ozdravljenja v večnosti. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želim vam lep večer in ostanimo v miru. Bogu hvala.
Župnijske cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval župnik pater Pavle Jakob. Pela je skupina Prenove v duhu, tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje. Preživite še naprej lep večer v družbi Radija Ognišče, ura je 19:41.